Lăudat să fie Domnul. Fiecare dintre noi avem experiențe care confirmă cele cântate. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, mai ales cei care au mai mulți ani, au mai multe experiențe de felul ăsta. Uneori suntem atât de părăsiți, încât nici nu știam că există o astfel de stare. Alteori trecem prin durere, suferință și frică atât de mare, încât atunci ne dăm seama că am fost nedrepți când i-am întâlnit pe alții în situația asta și nu i-am înțeles. Experiența rămâne cel mai bun învățător, pentru că ea ne introduce într-o experiență pe care altădată am privit-o din exterior, cu logica noastră atât de săracă și atât de subiectivă. Mulțumim Domnului pentru că binecuvintează pe cei ce vin și pe cei ce pleacă. Fratele Jean Leuciuc a fost în România, a călătorit, s-a întors cu bine acasă, dimineața am schimbat câteva cuvinte, dânsul ne-a adus salutări de la Brașov, de la biserici, de la păstori, de la oamenii lui Dumnezeu. Bine ați revenit, frate Jean, mijlocul familiei și mijlocul biserici. Știm că mâine fratele Sami Damșa se va întoarce acasă, ne rugăm pentru călătoria lui să fie sub protecția Domnului și a sângelui Domnului Iisus Hristos. Oamenii lui Dumnezeu, mai avem câteva minute să stăm în casa Domnului după timpul convențional hotărât pe care noi îl petrecem duminică seara aici, în sanctuarul Bisericii Betania, aici unde ne întâlnim cu Domnul și unde El se întâlnește cu poporul Lui. Și vreau să citim cuvântul. Acest cuvânt a fost citit joi seara. Îl recitim în această seară, Exod capitolul 3. Exod 3, versetele de la 1 la 10. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu, a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Mulțumesc. Reașezați-vă, frați și surori. Suntem înaintea lui Dumnezeu și ne bucurăm de fața Domnului care strălucește peste noi. Bucuria noastră este mare pentru că avem scăpare la Domnul. Și rugăciunile noastre sunt ascultate de inima plină de iubire a Domnului. Dacă n-ar fi adevărat, noi n-am fi aici. Suntem prea obosiți, prea ocupați și prea stresați ca să ne pierdem timpul. Însă am hotărât să-L investim, că am pierdut destul în trecut. Citim vești noi și ne îngrozim. Mă tot gândeam dacă să vă spun sau nu. Nu cred că ar trebui să vă spun pe de o parte, dar oricum dumneavoastră știți, chiar dacă nu vă spun. Oamenii ăștia din Anglia, o țară de altfel bogată, s-au hotărât, pe lângă percepțiile care le-au inventat în ultimul timp, să plece de la genul biologic și să țină cont de percepție, adică fiecare cum se simte. S-au hotărât acum să dea libertate și celor care se simt câini. Și acum, pur și simplu, există un grup care se simt câini. Mi se pare extrem de umilitor. Mă gândesc că să fii om e mai bine decât câine. Dar așa au hotărât ei și se îmbracă ca niște câini, se comportă ca niște câini, cheaună și cam așa. Am citit, m-am mirat, am încercat să înțeleg și pur și simplu îmi dau seama că faptul că oamenii au posibilitatea să comunice pun nebuniile lor împreună și se formează în grupuri. Și înainte era la fel, dar era unul într-un sat, unul într-un oraș, unul într-un județ, unul într-o țară, nu puteau să ia legătura unul cu altul și fiecare îi se părea că e singur. Acum fiecare știe că nu-i singur și asta nu-i bine deloc. M-am gândit în situația aceasta să ne întrebăm cam ce ar trebui să facem. Multe nu putem să facem, dar puține câte putem face ar fi suficient? M-am gândit că în vremea când a trăit acest bărbat despre care am citit, lucrurile erau cam la fel. Imperiul de atunci era la fel de puternic, la fel de idolatru, la fel de dominant și de persecutator și totuși Dumnezeu cheamă un om să scoată poporul din robie. Eu cred că noi avem dreptul să sperăm în eliberarea lui Dumnezeu și la propriu și la figurat. De aceea aș vrea să rămânem un pic la textul acesta și să ne uităm la Moise. Omul acesta trăiește 120 de ani, o viață lungă comparată cu a oamenilor din generația noastră, un pic mai lungă, 120 de ani. Și trăiește primii 40 de ani ca prinț în palatul lui Faraon. Următorii 40 de ani îi trăiește ca cioban, ca păstor, în pustie unde locuiau puțini oameni. Ca ginere al lui Ietro, un preot al Madianului. Și ultimii 40 de ani îi trăiește ca slujitor al lui Dumnezeu, dar căpetenie a poporului. Asta înseamnă că el îl prezenta pe Dumnezeu poporului și pe poporul lui Dumnezeu. El, omul lui Faraon, în primii 40 de ani, devine omul lui Ietro în următorii 40 de ani și încheie devenind omul lui Dumnezeu în ultimii 40 de ani. În primii 40 de ani, el este instruit în școala lui Faraon, este format în anonimatul și în singurătatea pustiei, însă este servitor, slujitor în împărăție, înaintea lui Dumnezeu și în fruntea poporului. Uitându-mă la exemplul acestui bărbat în vremea grea pe care el a trăit-o, în viața lui grea, în aceste etape în care a pendulat, în slujba pe care a primit-o, așa de dificilă, cu handicapurile pe care și el le avea, cu limitele pe care le avea, în echipa în care a fost obligat să lucreze, omul acesta, deși a fost cine a fost, unul dintre cei mai proeminenți bărbați ai Bibliei, face și el greșeli și una dintre ele este amendată de Dumnezeu aspru. Pentru că Dumnezeu în cine investește mult, Dumnezeu evaluează cu asprime. Însă dincolo de toată istoria acestui om atât de colorată și de diversă, desprindem chemarea acestui om și ne întrebăm, ar putea cineva, fără o chemare și fără o formare, să-L servească pe Dumnezeu cu succes? Răspunsul corect este nu. Dacă ne uităm pe paginile Bibliei, nimeni nu a făcut altfel. Moise a fost format de Dumnezeu. E adevărat că el a format un om pe care l-a chemat Iosua. Ilie, unul dintre locuitorii Galaadului, un anonim, este format de Dumnezeu. Dar el formează pe Elisei și lista poate continua. Dumnezeu folosește oameni pe care îi formează. pe care îi învață și în care dezvoltă caracterul său, imaginea sa. Dacă ne uităm în textul acesta pe care l-am citit, observăm câteva lucruri care sunt importante și ele strălucesc ca și aspecte ale vieții lui Moise. Scriptura spune, Moise păștea turma. Primul lucru pe care îl desprindem despre omul ăsta este că i-a plăcut munca. I-a plăcut munca sau a trebuit să muncească, e tot una. Dar omul acesta aici este prezentat ca un om care muncește. Munca este un termometru al caracterului și al perspectivei unui om. Nu pot să spun că Dumnezeu lucrează cu oameni leneși. Dumnezeu lucrează cu oameni harnici. Dumnezeu lucrează cu oameni harnici, lucrul acesta este foarte adevărat. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că munca îl instruiește pe om, îl dezvoltă pe om, îl încurajează pe om, îi dă perspective omului, îi dă posibilități, îl răsplătește pe om, îl pune în posesia beneficiilor. Deși munca este o mare calitate a omului, ea poate degenera. În ce? Datorită exagerării sau obsesiei, munca poate să degenereze în robie. Poate să degenereze în lăcomie și în mândrie. Oamenii pot deveni robiți de muncă. Dumnezeu n-a lăsat munca ca să ne robească și a lăsat munca ca să muncim. Însă robia, lăcomia și mândria datorită muncii și a rezultatelor muncii poate să transforme munca, care de altfel este o calitate, într-o mare problemă pentru viața și perspectiva unui om. De asemenea, poate degenera datorită dezechilibrului în absența și insuficiența odihnei. Cu cât un om muncește mai mult, și e bine ca oamenii să muncească mult, nu puțin, cu atât ei trebuie să se odihnească mai mult, pentru că odihna trebuie să fie direct proporțională cu munca. Când odihna e mai mare decât munca, omul tinde să devină leneș. Când munca este mai multă decât odihna, omul tinde să devină rob. Ambele dezechilibre sunt dezechilibre. Munca poate deveni concurentul lui Dumnezeu în inima unui om, un serios concurent al lui Dumnezeu, dar și lenea poate deveni un mare concurent. Biblia ne spune despre Moise că atunci când Dumnezeu s-a dus să-l cheme, Moise muncea și Dumnezeu s-a bucurat și l-a ales. Mă gândesc că mulți oameni stăteau la umbră în vremea aceea, dar Dumnezeu nu s-a dus la niciunul. Nu pentru că e păcat să stai la umbră, nici vorbă. Un al doilea lucru pe care îl întâlnim în text, ne spune Biblia că omul acesta păștea turma socrului său. Pe lângă muncă ca și calitatea lui Moise, întâlnim familia ca și stare a lui Moise. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că fiecare om trăiește într-o familie. Numai că poate fi copil sau părinte, soț sau soție. Dar cei mai mulți oameni trăiesc într-o familie. Este adevărat că mai nou oamenii deștepți și bogați lucrează ca să desfințeze familia. Îi deranjează familia și biserica. Au voie să se facă câini, dar nu sfinți, nu soți, nu soții, nu părinți, nu oameni credincioși. Câini e de preferat. Este mai demn, este mai valoros, este mai înțelept. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că Moise a încercat cu 40 de ani în urmă să elibereze poporul la inițiativa lui. Și n-a funcționat. Acum Dumnezeu îi cere să facă același lucru, dar aproximativ 40 de ani mai târziu. Și Biblia nu spune ce este în inima lui Moise, dar noi ne putem imagina, sub condiția că nu este decât imaginație, nu revelație. Însă, observați că de obicei Dumnezeu lucrează cu oameni care au experiența vieții de familie, pentru că numai în familie se formează caracterul dintr-un anumit punct de vedere. Scriptura spune unei femei că trebuie să fie supusă soțului. Ce se întâmplă cu o femeie care nu este căsătorită? Cui ar trebui să-i fie supusă? O ajută pe o doamnă să cultive în viața ei disciplina de a-și respecta bărbatul, de a-l asculta, de a fi alături de el, de a comunica cu el, de a-i cere părerea, de a hotărâ câți bani, să zicem, strică sau cheltuie. Cred că cuvântul potrivit este cheltuie. Și, în general, familia este un mediu unde noi suntem învățați să depindem și de alții, să respectăm și pe alții, să cedăm pentru alții. Atunci când ești singur, nu există culoarea roșie a semaforului. Când ești căsătorit, există un verde și 10 roșu, mai multe de galben, iar un verde și multe roșu și iar... Viața de familie este o viață plină de abstinență, este o viață plină de a ceda, de a respecta pe celălalt, de a lupta pentru binele lui, de a-l ajuta să fie fericit. Viața de familie nu e ușoară, marea bucurie e că e frumoasă și de-aia oamenii o experimentează, pentru că e cea mai frumoasă experiență umană cu un om. Însă familia, chiar dacă este una dintre marile binecuvântări ale vieții, totuși ea poate degenera. Poate degenera în familism, adică subordonându-l pe Dumnezeu în raport cu familia. Sunt oameni care îl subordonează pe Dumnezeu în raport cu familia. Și când spun familie, mă refer la soț, soție, copii, părinți, nepoți și așa mai departe. Cineva din familie este mai important decât Dumnezeu. Să știți că aceasta nu-i familie, e idolatrie. Familie înseamnă altceva. Familie înseamnă Dumnezeu să fie deasupra și să fie primul. Familismul este, din punct de vedere al explicației anterioare, este idolatrie. Însă există și partea opusă, iresponsabilitatea. Când subordonarea familiei în raport cu oricine altcineva este o realitate. Prima variantă este să-l subordonăm pe Dumnezeu în raport cu familia. A doua realitate este să subordonăm familia în raport cu oricine. Și familia noastră să fie mai importantă decât prietenii noștri, vecinii noștri, colegii noștri sau tovarășii noștri. Lucrurile acestea sunt ideale, însă noi suntem doar oameni reali și pentru fiecare dintre noi aceste perspective uneori par așa de înalte, însă Dumnezeu le-a lăsat la nivelul nostru. Dacă par înalte, înseamnă că suntem departe, departe. Familia și ea poate deveni o competiție a lui Dumnezeu în viețile noastre. Și familia poate să devină un concurent al lui Dumnezeu în inima noastră. Un al treilea lucru pe care îl întâlnim în carte, în textul de față, Biblia spune în versetele 2 și 3, Domnul i s-a arătat lui Moise și i-a zis, și Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie și de ce nu se mistuie rugul. Cunoașterea, muncă, familie, cunoaștere. Moise a fost un om care a vrut să cunoască mediul în care trăiește, să înțeleagă experiențele în care Dumnezeu îl implică, să priceapă elementele, componentele contextului în care el se află. Și are o experiență pe lângă care nu trece nepăsător și irresponsabil și vrea să înțeleagă ce se întâmplă. El se expune să cunoască mila lui Dumnezeu. Cunoașterea îl transformă pe om, îl ridică pe om. Însă, să știți că și ea poate degenera și în absența împlinirii la ceea ce omul cunoaște, omul poate să devină mândru și ipocrit, știind multe și făcând puține. Este mare diferența dintre cât știm și cât facem? Dacă e mare, să știți că tot atât de mare este și diferența între noi și cer. Dumnezeu ne expune la cunoștință, nu pentru ca să devenim deștepți, ci pentru ca să știm ce trebuie să facem. E o mare ispită astăzi să fim informați, crezând că a fi informat este voia lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu în măsura în care informația pe care o avem, o trăim. că dacă n-o trăim, putem să cunoaștem Biblia din copertă în copertă, că nu vom face altceva decât să fim mai aspru judecați decât cineva care a fost ignorant și nu a știut. Cu îi se dă mult, îi se cere mult. Solomon a fost un om cu o cunoaștere mare, dar el a ajuns urât înaintea Domnului, pentru că una a știut și alta a făcut. Instinctele i-au luat-o înainte, dorințele i-au luat-o înainte și a ajuns cu mâinile lui să facă idoli pentru femeile din jurul lui, mai multe decât ar fi avut nevoie, doar pentru ca să le intre în grație, uitând că a lui grație trebuia să fie închinată doar lui Dumnezeu. E rău să știi dacă nu faci. E bine să știi dacă ești hotărât să împlinești. Ultimul lucru pe care îl remarc, versetul 10, acum vino, eu te voi trimite. Observați ce joc de cuvinte, vino ca să te trimit. De parcă n-ar fi putut direct să-l trimită. Dar nu poți să te duci dacă nu vii și nici nu poți să vii dacă nu te duci. Slujirea. Dumnezeu îl cheamă pe Moise pentru ca să-l trimită în slujbă. Dumnezeu lucrează cu oameni care sunt dispuși să slujească. Cu oameni pentru care slujba nu-i prea mult, nu-i prea greu, nu e insuportabilă. Oamenii care slujesc știu că slujirea implică suferință, implică să nu fii înțeles, implică să nu fii respectat, implică multe lucruri, ca oricare altă poziție din viață. Dar cine încearcă să slujească cu motivația să fie răsplătit de oameni pentru slujba lui, în timp ce nu oamenii l-au chemat, ci Dumnezeu. Așa că Dumnezeu răsplătește, că El cheamă. Este copilărește să așteptăm de răsplată de la cineva care nu ne-a chemat. Ar fi bine să avem răbdare să ne răsplătească Cel care ne-a chemat. Și El și răsplata Lui nu sunt departe. Deși slujirea este o mare oportunitate, și ea poate degenera. Poate degenera în eliminarea închinării. Ce înseamnă asta? Mă duc în slujbă la oameni, dar nu mai mă întorc în închinare la Dumnezeu. Și toată pocăința mea este între mine și oameni. Dumnezeu nu mai există. Trebuie să ne întoarcem, pentru că pe noi ne fixează și ne resetează, nu relația cu oamenii. Relația cu oamenii ne dezechilibrează, ne obosește, ne frustrează, ne umple de uneori de amărăciune. Ceea ce ne echilibrează pe noi este relația cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem pentru o reumplere proaspătă, pentru o refixare proaspătă, pentru o resetare proaspătă. Cine merge în slujbă trebuie să se întoarcă în închinare. Apoi, o altă degenerare a slujirii este pierderea mărturiei. Când cineva și-a pierdut mărturia în fața unui grup de oameni, el nu mai poate sluji în fața acelui grup de oameni. Pentru simplu motiv că oamenii ăia nu-l mai aud. Va trebui să treacă foarte mulți ani, acest om să aibă multă răbdare și să reconstruiască pe dărâmături pentru ca să devină din nou o voce care are sonor, o voce auzibilă, o voce care este relevantă pentru niște oameni care și-au pierdut încrederea și respectul. Moise a fost un om ca noi, însă a fost un om harnic. Dumnezeu l-a găsit muncind. A fost un familist care a avut o istorie grea în viața lui de familie. Se pare că în anii în care a scos poporul, familia lui a stat cu socru, nu cu el. Întotdeauna când slujești, prețul pe care îl plătești poate fi în primul rând familia, al doilea sănătatea și de aici încolo orice altceva. Aș vrea să închei și să vă spun, frați și surori, că în vremea aceasta în care bărbații se simt femei, femeile se simt bărbați și unii și alții, unii dintre ei se simt câini, noi suntem chemați și să ne simțim, dar în mod special să fim niște oameni ai lui Dumnezeu. Să nu vă fie teamă că nu mai suntem la modă, nici nu trebuie să fim. E suficient că suntem pe drumul cel bun. E suficient că suntem în Evanghelia lui Dumnezeu. Este suficient pentru că suntem în voia lui Dumnezeu. Și este suficient că suntem singurii care îl așteptăm pe Cel ce stă să vină și va veni cu răsplata, dar și cu pedeapsa. Noi nu așteptăm pedeapsa lui Dumnezeu, Așteptăm răsplata lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem oamenii care îl servim pe Domnul cu resursele pe care El le-a lăsat în sufletul nostru. Oamenii lui Dumnezeu, vremurile sunt grele, dar Dumnezeu este mare și puternic. Iar resursele Lui sunt suficiente pentru Moise atunci și pentru noi acum. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.